3000. You're listening to 92.3 FM, Radio 3000.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio. Esperanto, Esperanto.
You are tuned to the Universal Language Program Esperanto.
Esperanto, mia espero freja.
Azio, Afrika, Ameriko, Europo, au eĉ Australio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam.
Estas la unua posttagmezo, lundo, la deka de majo. 2004, kai vi auskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Jennifer.
Saluton, Jenny. Kiu prezentos al vi kelkajn erojn de la programo, kai de mi Laszlo Farkas, mi produktis la programon kai kontrolas la panelon. Jenny, kio retenis vian atenton hodiaŭ?
Ah, do estas unu estas legaĵo pri la disvolvo de Esperanto instruadon en ĉinaj altlernejoj. Tre gravas pro la Universala Kongreso, ĉu ne? Tre interesa. Kaj ankaŭ pri nia amikino Teresa Capista kaj pri ŝiaj travivaĵoj en Turkujo.
Oh, she instruis min en mil uno.
Ah, ĉu?
Yes.
Mil uno, ĉe somerkursaro
en Melbourne, en internacia domo, yes.
Kaj mi ankaŭ legos pri instruado interlingve kaj interkulture. De Radio Itza Petrovic, kiu estas prezidanto de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. Kaj tio tre gravas.
Yes, interesa. Mi parolos de respondo al eseo de la redaktisto Esperanto sub la kruco de Marcel Redwer. Marcel estas ĉef ekzamenisto en Aŭstralio. Kai la cantoi Anjamike cantas la unua canton kai svedai cantoi Dumitri, Urika kai Eva de nove svedai cantoi Pekka kai Gunilla kai ni daurigos avanturo en Esperanto de Rad Heri Harlem Universala Congresso sen auskultiloi kai daurigos aventuru en Esperantolando kai Jomo Friponas kantas lernu nun kai denove Jomo Friponas la bambo. Yes, ni havas kelkaj anoncoj hodiaŭ. Radio 3000 de Esperanto Group Annual General Meeting Saturday the 22nd of May 2004 at 10 a.m. and in 3000 Broadroom, level 1, 144-156, George Street, Fitzroy. Conveno, Radio 3000, George Street, 144, 22 de Mayo, Sabate, Iela Deca. Unua etaso, Granda Salono, Ballroom. La alia annonco estas seminario en Rosshaus en Melbourne, 270 Queen Flinders Lane, la 26 de junio je la deka gis la kvara. Celo, trovi informoj pri la historio de Esperanto en Victorio en la arkivoj de la Federacio de 1915 gis non.
Do tio estas granda laboro.
Kaj la
farenda.
Kaj la kunveno en la radio pri zo. Estas tre interesa. La membroj kaj aŭskultantoj povas viziti la studioj. So ni havas kvar studioj en la radiostacio, kaj ni laboras hodiaŭ en studio 1. Do aŭskultu la unuan kanton por vidi la mondon de Anja Amika, Se mi estus rozo, de János Brody kaj Peter Vrados.
Aventuro en Esperantujo. Harlem, Universala Congreso sen auscultiloi. En la somero de 1954, quiam iam estis generala consulo en Genevo, unu jaron, mi veturis cun mia familio por ferii apud mare en Scheveningen, proxime al Hago. Dum mia edzino ca infanoi giuis la sunon, maron ca sablon, mi visitis la 39 universalan congresson de Esperanto en Haarlem. Antaŭe mi neniam ĉeestis universalan kongreson, kvankam mi vizitis Svislandan Esperanto-konferencon en Mursch. Tamen mi jam legis pri universalaj kongresoj, kompreneble, kaj sciis teorie, ke estos tute alia ol la ĝeneralaj asembleoj de Unuiĝintaj Nacioj. Mi kunportis salutleteron de la aŭstralia ĉefministro, Signora Menzies. Tiu letero rajtigis min transdoni la bondezirojn de la aŭstralia registaro al la 39 Universala Kongreso, kaj esprimis la esperon, ke ĝi rezultos je plua progreso je la forigo de lingvaj bariloj inter la landoj de la mondo. Mi presentis ĉi tiun akreditaĵon alla Congressa Secretario, dum li collectis la gruppon de delegitoi, cioi estos sulla podio por la solena malfermo. La gruppo includis doctoron Willem Drees, la chef ministron de Nederlando, mem esperantisto, cun cio mi interchangis quelcain vortoin. Tiam ni defilis sulla podion. Antaŭ ni estis 2300 personoj el 28 landoj. Kelkaj portis nacian kostumon, ĉiuj estas entuziasmaj. Mankis naciaj nomŝildetoj kaj enorelaj aŭskultiloj. La foiran aŭlon ornamis 10,000 diantoj, donaco de la urbo. Salutis nin la urbestro de Haarlem, sed la culmino de la inauguro estis la 10-minuta parolado de doctoro Drees en bonega Esperanto. Al mi, representanto de registaro, oni permesis 5 minutojn. Representantoj de 20 naciaj asocioj devis limigi siajn mesaĝojn al po 1 minuto. Escepte de unu declaro de Brasila diplomato farita en la Franca lingvo kaj unu en la germana fa austriano, ĉiuj mesaĝoj estis en Esperanto. Estis ankaŭ oratoraĵoj de doktoro Edmond Priva, profesoro pri la angla lingvo en Neuchâtel, kaj doktoro Ivo Lapenna, internacia juristo el Jugoslavio. 22 jarojn poste, nelonge antaŭ sia morto, doktoro Drees estis membro de grupo da ŝtatistoj, diplomatoj kaj sciencistoj, en kiu mi prezidis dum la jaro 1987, la 100-jara jubileo de Esperanto. Ni redaktis deklaracion, per kiu ni alvokis registarojn kaj internaciajn organizojn praktike utiligi Esperanton, kies taŭgeco jam estis elmontrita dum 100 jaroj. La inaŭguro en Haarlem finiĝis per kantado de La Espero, la Esperanta himno. Ĝiaj vortoj, verkitaj fare de la komponinto de Esperanto, doktoro Ludoviko Zamenhof, estas idealismaj. En la mondon venis nova sento. Cantita fare de 2,000 personoi, ci estis ege emociiga. Por diplomato kiel mi, kiu jam alcutimigis alla genage de interpretado, la Universala Congresso en Haarlem estis presca miracla. Ciu patoprenanto comprenis la discutoen, ciu staris sur la sama egala bazo. Tutte forestis la multe costae, sed nur iom efficae interpretistae budoi, microfonoi, cae enorelae auscultiloi. post la concidoi, la delegitoi ne grupacigis la nazie. La corridore plenis je spontana internazia babilado. Poste, accompagnate de Fred Homer, ne esperantista diplomato della Australia ambassado in Hago, mi ceestis concidon della internazia somera universitato, chio occasis cadre della congresso. Dec unu professoroi el Japanio, Guatemala, cae ciu parto de Europo prelegis pri temoi tiom diversae kiel la culturo de la maiaioi, internazia cun agado en protectado contra planto malsanoi, cae la longo de luma ondo kiel natura mesuro de longhezzo. Ce la lezionoi, la cestantaro estis granda, 80-100 personoi, cae mian amicon impressis la facilezza con cio la prelegantoi parolis cae respondis al demandoi. Mi cestis unu du labor considoen de la congresso, inclusive discutadon pri la normigo de geografiae nomoi. Tio estis problemo de grandega gravezzo por ciu ein tutmonda organizo, ca in posta iaroi mi faris modestan contribuon al ties solvo. Anca mi visitis quelcaen facaen associoen ciui usas Esperanton por sia religia associa agado. Ma longan tempon poste fondigis Esperanto associo de juristoi, de ciu mi faricis membro. In Harlem mi ne povis partopreni en la sociumado, exemple en la internazia banchedo cae balo, au en la excursoi tra Nederlando, sed mi ja gustumis de la grandiosa interhoma occasajo, ciu in la congresso de UEA offertas ciuiare el alia urbo en Europo, Asio, au Americo. Mi vivis ja en la plei internazia comunumo, miniatura mondo cun comuna lingvo.
Do. Mi legos respondon al eseo de la redactisto Esperanto sub la Suda Cruzo de Marcel Le Revelt. Li estas chef examenisto Esperanto examenisto en Aŭstralio. Don Brodribb klare kaj konvinke montris, ke la lingvo malmulte influas la pensada manieron, nek la kulturon, kvankam la kulturo kompreneble influadas la lingvon. No ĉar ni Coca-Cola on trinkas, nia kulturo iomete ŝanĝiĝas, ne ĉar la vorton ni uzas. Krome plifortigas la donan opinion, cetere tre komunan de kulturo, ne estas rigida fenomeno, sama por ĉiuj enloĝantoj de unu lingvoregiono, ekzemple en malgranda Nederlando, surfaco egala al duono de Tasmanio, kun la sama nombro da enloĝantoj, kiun enhavas tuta Aŭstralio, ekzistas centoj, se ne miloj, da malsamaj, kelkfoje tre malsamaj kulturoj sub unu lingvo, la nederlanda, tre forta el la faktoroj, kiuj unuigas tiujn malsamkulturajn nederlandanoj. La sitenon de UEA kontraŭ la angla lingvo mi klarigas ne kiel don, sed tiel ke aliaj kulturoj usonecigas ne la lingvo, sed la ekonomia kaj politika influoj de Usono, kaj ke tame la lingvo helpas tiun ekonomian influon. Iomete simile al la kolonia epoko, kiam la kristanaj misiistoj plejparte ne intence kreis bazon por poste pluati la colonioin pli efike, sed mi accordas che tiu UEA star punto estas necessa kai eble mal utila, char quamquam la plei multo en la esperantistoi estas malamicoi de Usono, pro dia militemo, kai dia manipulado ante landoi cie en la mondo, ni ne forgesu unue che duono de la tutta usonanaro estas same malamica alla politico de sia lando, kai due che la angla linguo ne culpas pritio kai che contraue landoi kia Japanujo kai Cinujo multe usadas la anglan lingvon giuste por contraui la usonan potenzon. Kai, char cia intercomunicadu inter popoloi estas lau don egale, gravega, ciu per la angla au per Esperanto, ni devas helpi kai Esperanton kai la anglan lingvon, kai eble la hispanan kai la cinan, farigi internaziae lingvoi. Supraje, oni eble concludos che don consideras Esperanton por internaziae rilatoi ne pli utila au grava au desirinda, ol exemple la anglan, sed tio estas misconcludo. Gi estas misconcludo, cia sendube pro la iama logezzo de lia eseo li ne menciis tri tre gravan aspectoin, cromain pri ciui li certe estas consciae cae samopinia. La uno estas, che Esperanto, kiel internacia lingvo estas multe pli tauga cae contentiga cae utila ol etna lingvo, speciale ol la angla. La tialo estas, che gi estas pli fidebla cae multe pli mallongtempe lernebla. Don eble refutos che 90% da esperantistoi same malbone lernitas la lingvon kiel 90% de anglolernintoi, sed tion causas la iom neserioza nec funda instruado ante Esperanton. Por multae perfectae cae neperfectae esperantistoi Esperanto estas nu ludajo. La resulto de tiu relativa facilezzo estas che Esperanto povas successe lernati de quinoble pli da homoi ol etna lingvo. Estas principe pro ciu tiu tialo che Esperanto estu la latino por la popolo, por la amasoi. La angla lingvo povas pene usati nur de tre malgranda nombro da ali lingvanoi, citiu formas malgrandae ca specialistae eliton. La resto nur balbutas. Exemple, la nederlandano iam bonege balbutas, kiel mi la anglan quancam ne suffice per discuti temoi, culturae scienzae, cae specialistae per ciui pensoi, trovigiantae en la menso. Flank resulto estas che la anglo specialistoi ne desiras perdi sian elitan staton. Ili timas Esperanton, cium relative multe pli da homoi povus regi same perfecte cium la elito de la ne elnaskigiai antroparolantoi. La duo forgesita aspecto estas che 90% de ne-angloi lernitai et relative funde la anglan lingvon restas externlandanoi, fremduloi, ne-egalai quasau koloniigitoi. Tiui 90% ne nur restas ca restas mal superuloi, sed ili ancau sentas sin tiai. Cae la ennaskigiai angloparolainton simile cae automate sentas sin superuloi ec se ili ne volas. Tio ne estas sano statu en la internaziae comunicado cae interrilatado. La interesa fenomeno estas che inter esperantistoi oni trovas sin egala unu alla alia, ec se estas granda malsamezzo inter lernintezzo. Oni ne sentas sin superulo au malsuperulo, koloniiganto au koloniigato. La tria aspecto estas, che versane pro tia egalemo, la esperantisto generale favoras cae prisorgemas la retenon de la granda nombro da mort riscae lingvoi cae dialectoi. Same kiel versane don lau la tono de lia eseo, la parolantoi de grandai lingvoi ne interesigas pri la diversezzo de lingvoi, ecch postulas la shangion al sia lingvo rigardu la britoin cae la francoin en siai colonioi. Se giuste, la esperantisto e protialo nebula amas tiun diversezzon cae preta zorgi pri gi. Ancau protiu hazardu esperanto estas supera ale etnae lingvoi kiel internacia lingvo de Marcel Lehrwelt.
Estis tre interesa.
Yes, la sekva canto estas svedaj kantoj Urika kaj Eva, la enigma Gent.
Kain iros al Cinujo, la disvolvo de Esperanto instruado en Cinae altlerneoi de Wu Guojiang. Mi legas tion el la revuo Esperanto de Maio ciare. La altlerneoi estas grava pozicio de Esperanto instruado. Pri la Esperanto instruado en Cinae altlerneoi oni unue menciis signoron Kai Wang Pei, la unua estro pre educo de la provisora registaro de Respubliko Ĉinio, jam en 1912. Li publikigis ordonon ke la tutlandaj normalaj lernejoj enkonduku Esperanton kiel nedevigan studobjekton. Ĝi ludis aktivan rolon por disvastigi Esperanton en Ĉinujo, kvankam ĝi tuj ne estis praktika praktikita pro la tiamai condicioi ki improvis la facto ke altlernejoj okazigis Esperanto kursojn spite al tio ke la ĉina Esperanto movado estis en tre ega malfacilo de la komenco de la dudeka jarcento ĝis 1949. Dum tiu periodo Ĉinujo trapasis multajn militojn, ekzemple la miksbataloj de la civila militaristoj, la kontraŭjapanan rezistmiliton, la civilajn militojn kaj tiel plu kaj tiel plu. Post la fondiĝo de la nova Ĉinujo en 1949, la registaro serioze atentis la Esperanto-instruadon en altlernejoj. Por kulturi esperantajn talentulojn, la ŝtata ministerio pri eduko publike dissendis en 1963 oficialan dokumenton, en kiu klare montriĝis, ke la tutlandaj altlernejoj starigis Esperanto-lecionon kiel la duan fremdlandan lingvon en siaj fakultatoj pri la fremdlanda lingvo. Kaj funkciigis Esperanto-kurson kiel nedeviga studobjekto en siaj aliaj fakultatoj, se la kondiĉoj permesus. Tamen la instruado ne estas sub konstanta favoro vento. En la naŭdekaj jaroj ĝi estis ĉiam en la malalta tajdo. La ĉefaj kialoj estas che la sistemo della socialisma mercato economio ec funcigita en Ĉinujo igis homoin ege emfasi applicon de Esperanto kai ignori la instruadon, che compare cun la tiel nomate economiae lingvoi, exemple la angla, germana, franca, russa, korea, japana kai tiel plu, multae lernantoi de la fremdlandae lingvoi estis pragmatai, cae ne desiris electi nian lingvon. Che quelcae personoi havis pessimismon alla perspectivo de Esperanto, cae forlasis la instruadon. Tiam plei parto de locae Esperanto-organizajoi en Ĉinujo perdis finanzan subtenon, ec quelcae bankrotis au stagnis. Esperanto estis nuligita kiel ekzameno objekto en la ne malmultaj lokoj. La progresigaj kursoj paneis. Nur malpli ol 20 altlernejoj daŭrigis la Esperanto-kursojn en la tuta lando. Kaj en 1999 nur ĉirkaŭ 160 studentoj ĉeestis la kursojn okazantajn en la altlernejoj. Danka la penado kaj la diligentaj laboroj de ĉinaj esperantistoj, precipe tiuj kiuj ĉiam persistis okupiĝi pri tiu laboro en la altlernejoj, la instruado finfine eltenis la severajn provojn kaŭzitajn de la nova ekonomia sistemo en Ĉinujo. Precipe post kiam Ĉina Esperanto-Ligo faris en la kvara Ĉina Kongreso de Esperanto okazinta en 1999 la decidon prepari refoje inviti universalan kongreson al Ĉinujo, la ĝojiga situacio denove ekaperas en ĉinaj universitataj medioj. Dum la kvinjara periodo 1999 ĝis 2003 la Esperanto-kursoj aŭ la prelegoj pri Esperanto estis funkciigitaj en pli ol 40 altlernejoj. 16 el ili enkondukis Esperanton kiel nedevigan studobjekton, interalie Pekina Lingva Universitato kiel komunan nedeviga studobjekto. Aliflanke, surbaze de nedeviga studobjekto, Guangxi Normala Universitato successe provis Esperanton kiel helpan studfakon en 2003. La nombro de studentoj lernantaj Esperanton en la altlernejoj kontinue pliiĝis, de 160 en 1999 al pli ol 1500 en 2003. detale vidu la tabelon, do estas tabelo por vidi tion ĉi tie. Interalie en 2001 Liaoning Financa Collegio starigis en Ĉinujo du plej altajn rekordojn, ke nur en unu semestro entute 750 studentoj elektis Esperanton kiel nedeviga studobjekto, kaj la studpoentoj atingis 6. Ĉiare Xiangyang, Tibeto Nacia Instituto kaj la Ĉina Universitato de Administro kaj Softvaro unuafoje funkciigis Esperanto-kursojn. La aliaj du altlernejoj, nome Tibeta Universitato kaj Luoyang Universitato, preparos enkonduki Esperanton kiel nedeviga studobjekton. Indas mencii, ke kelkaj altlernejoj, ekzemple Dalan Universitato, Hefei Industria Universitato, Shandong Universitato, Beijing Lingua Universitato, Tonghua Normala Instituto kaj tiel plu ankoraŭ longe persistas en la instruado malgraŭ ajna kondiĉo. Ili ja ludis gravan rolon por stabiligi la Esperanto-instruadon en ĉinaj altlernejoj. Ĉi-jare la 89a Universala Kongreso okazos en Pekino. Mi kredas, ke tio ne nur akcelas, sed ankaŭ la instruadon, kaj ke ĝi povas esti en stabila progreso. Do, tio estas bona novaĵo.
Yes. La sekva kanto estas sveda kanto de Pekka kaj Gunilla, Atendas mi ĉe fajro.
Tie estas Ralph Harry kun sepa aventuro en Esperantujo. Palazzo Wilson, biblioteko por internacia klerigado. Dum mi estis Australia Generala Consulo en Svislando inter 1953 kaj 1956, mi konatiĝis kun elstara mondcivitano kaj rimarkinda biblioteko. Temas pri Hans Jakob kaj pri la biblioteko Hodler. Hans Jakob edukiĝis en Heidelberg, Germanio, kie li ankaŭ lernis la internacian lingvon kune kun aliaj pli formalaj fakoj. En 1912, je la aĝo de 21 jaroj, li akceptis inviton de Hector Hodler, la svisa fondinto de UEA, ekloĝi en Ĝenevo por helpi pri la organiza laboro. Dum la unua mondmilito, li apartenis al la grupo, kiu helpis la internacian komitaton de la Ruĝa Kruco ligi militkaptitojn kun iliaj familioj per la reto de delegitoj de UEA. Inter la mondmilitoj, li estis generala sekretario, redaktis la gazeton kaj kompilis la jarlibron. Li ankaŭ establis bibliotekon kaj bibliografian servon. Jakob fariĝis svislanda ŝtatano kaj neŝanceligebla kontraŭanto de naziismo. Dum la dua mondmilito, li organizis helpon por la viktimoj de nazia teroro kaj por aliaj rifuĝintoj, inter aliaj por la familio de doktoro Zamenhof. Kiam li renkontis Hans en 1953, li deziris helpon por restarigi ligojn kun la internacia oficejo pri la laboro kaj kun la Eŭropa oficejo de Unuiĝintaj Nacioj, apud kiuj mi estis akredita. Li helpis min esperantigi bazajn dokumentojn de tiuj organizoj, ankaŭ de la Monda Organizo pri Sano, la Monda Meteorologia Organizo kaj la Internacia Asocio pri Socia Servo. En tiu tempo la plej grava laboro de Jakob estis la konservado de la biblioteko Hodler, kiun ebligis financa helpo el la heredaĵo de Hector Hodler. Filo de la riĉa svisa pentristo Ferdinand Hodler, laŭeble mi pasigis tempon kun li en la biblioteko, kiu situis en la Palazzo Wilson, nomita omaĝe al la prezidento de Usono, kiu estis subtenanto de la ideo de Ligo de Nacioj. La asembleo de la Ligo kunsidadis en la Palazzo Wilson ĝis la finkonstruo de la grandioza Palazzo de la Nacioj, sojle de la Dua Mondmilito, kiu donis mortbaton al la Ligo. Estis bonega kolekto de libroj kaj tradukitaj kaj originale verkitaj en Esperanto, kaj de periodaĵoj, kiu kovris la tutan temaron de lingvoscienco, sociaj sciencoj kaj literaturo. Inter la trezoroj troviĝis diverslanda proverbaro kompilita fare de la patro de Lolo Zamenhof kaj entenanta internaciajn ekvivalentojn en Esperanto. Dum unu el la kunvenoj en Ĝenevo de la ministroj pri eksterlandaj aferoj de Sovetunio kaj Granda Britio, okazis ke mi kaj mia edzino estis invititaj kun la kanada reprezentanto kaj lia edzino al neformala vespermanĝo kun Harold Macmillan. Danke ni akceptis la okazon informiĝi pri la ĉefaj demandoj, kiujn oni diskutos kun la sovetunianoj kai pri la rezultoj kiu en celos la registaro de ŝia moŝto la regino en Unuiĝinta Regno. Dum la vespermanĝo, sinjoro Macmillan diris ke Molotov ĉiam citas rusajn proverbojn, kaj ke li mem ŝatus trovi reciprokan rusan proverbon kun esenca signifo. Oni ne estu tro suspectema, alie oni atingos nenion. Rememorante la Zamenhofan proverbaron en la Palazzo Wilson, mi remarkis ke eble mi povos elfosi ion taŭgan, kaj jen Hans Jacob trovis rusan proverbon: la lupo ŝatas la ebenaĵon, sed restas rande de la arbaro. Mi sendis la ruslingvan proverbon kun angla traduko al la sekretario de Macmillan. Li informis min poste ke lia ĉefo efike utiligis la proverbon. En siaj maljuniĝaj jaroj Jacob havis kelkajn malfacilaĵojn en siaj rilatoj kun UEA. Li malinklinis rezigni la direktorecon de sia biblioteco. Li ne povis plu conservi gian qualiton, tamen li insistis che li estas la administranto de la testamentaggio de Odler. Fin fine, oni transigis la bibliotecon alla chef sideo de UEA en Rotterdamo. La Australia Esperanto Asocio sendis mondonatson pro la costoe de la construajo kai por la equipado de la biblioteco, kiu nun estas unu el la plej bonaj kolektoj en Esperantujo.
Ah, bonege, tio estas ege interesa.
Yes.
Aŭdi tiujn historiojn, ĉu ne? Ke Aŭstralio ĉiam subtenas la do bibliotekon en Rotterdamo, estas bonege. Do, mi havas tute alian eron, temas pri la travivaĵoj de Teresa Capista, kaj mi legas el la landa agado, kiu mi ricevis per interreto. Teresa Capista estas tre mondkonata instruistino de Esperanto, kiu venis el Melbourne, kaj ŝi instruis ĉe nia somera kursaro antaŭ du jaroj, ĉu ne? Do, cara Renato, si scribas alla presidente de UEA. Mi estas gioiega post mia reveno el Turcuio. La afero estis complica, char mi en lastai dectagoi perdis la contacton con Murat. Poste montrigis che lia telefono estis el shaltita, char li translocigis, cae la computilo estis en scatolo pro la sama chialo. Felice, en la lasta tago, li annoncis sin, kai diris, ne prevenu, sed ni cis nenion pri la afero kio okazos. Ni envagonigis London despere, kai atingis Istanbulon mardon tagmeze. Terura voyaggio. Iam existis recta traino Beogrado Istanbulo, kai nun ne plu. Do ni attendis 9 horoin in Sofio por nova convigo. Finfine ni attingis la lerneon, kiu invitis nin. Montrigis che iam Ataturk ordonis unu festotagon, kiu nomigas tago de la infanoi, kiam la tuta lando ne laboras, kai la lerneoi festas tiun tagon circa 3 tagoin. La lastan tagon venas ancau la gepatroi. Ni estis en lerneo de Sonjoy, privata angla lerneo, kie por unu jaro oni devas pagi $15,000 jare. Ciu sepa lernanto havas unu profesoron, ciu infano estas veturigata per autobuseto gis la domo, tai prenata de la hejmo matene kun stevardino, kiun havas tiu autobuso. 700 lernantoj lernas tie. La restoracio, kiel en la plej luksa hotelo, do aparta rakonto. Montriĝis ke ĉiu hobia sekcio devas montri kion faris gi dum la jaro, kaj al Murat, kiu tie estas profesoro de kemio, fiziko kaj biologio, kaj instruas Esperanton, estis permesita havi eksterlandajn gastojn. Mi iris tien kun tri gefratoj, du knabinoj, ok kaj dek du jaraj, kaj la knabo dek kvin jara. Ili muzikis violoncelon, fortepianon kaj oboon. Ludis kiel trio Bachnon kaj aliajn, kaj fine en popola serba vestaĵo kantis kaj ludis kvin popolkantojn. Poste, kun mia helpo, ni instruis la lernantojn kanti Esperanto-kanton. Alia el iu ajn lando ĉe kaj ili akceptis, ili tion interese akceptis. Ni tri foje ripetis la programon, ĉar neniu alia el iu ajn lando ĉeestis. Unue por unu ĝis kvar klasanoj, poste alian tagon por kvar ĝis ok klasanoj, kaj en la tria tago por gepatroj kaj lernantoj. Ankaŭ ni havis interparolon kun okaj klasanoj, ĉirkaŭ 110 gelernantoj. Do la propagando estis grandega. La miaj estis ĉe la lernantoj gastigataj kaj tie uzis Esperanton kaj iomete la anglan. Estis kortuŝa ilia kontakto, kiel klopodis kompreni unu la alian, ĉar miaj pli bone sciis Esperanton. En la lasta tago, ĉiuj gastigantoj kaj la gepatroj kaj la infanoj kun ni havis komunan tagmanĝon sur placo Taksim. Estis faritaj multaj fotoj. Mi iros nun al la Internacia Festivalo de Fervojistoj, la kongreso kaj dum blindula kongreso en Beogrado, la infanoj ripetos la programon, kaj ankaŭ mi gvidas ilin al SAT-kongreso en Bratislava. Mi ege ĝojas, ĉar tiu familio havas kvar infanojn kaj estas muzike talentaj, kaj la gepatroj ankaŭ komencis kun ili lerni Esperanton kaj jam ni bone sukcesas interparoli. La patro ilia estis ankaŭ kun ni, kaj nun li ekkomprenis la valoron de Esperanto. Do post kvar jaroj ni havas bonajn teo-anojn de tiuj infanoj. Ambiciae, diligentae, sagiae cae valorae gecnaboi. Mi estas felicia. La lastan tagon venis ancao tri esperantistoi longiarae cae desiris conatigi cun mi, cae ni iris al unu cafeo cune cae faris comunon urbo tradigardon. Tedarinde, ni constatis che ili ne povas organizi Balkanan rencontigion cae la urbo estas grandega. Ili voyagas al labor locoi po unu gis du horoin, cae revenas vespere. Pro tio ili tre malofte convenas, cae vera clubo ne existas. En junio venos al Beogrado Valkan, junulo, studento, en la quara iaro, po practici Esperanton cun mi dum du semainoi en Beogrado. Li neniam estis exterlande, cae gioias pro mia invito. Vi gastigos lin senpage en mia domo. Do, amicain salutoin de Teresa. Do, vera esperantistino, ciune. Do, tu yes. Estes bonega racconto. Dankon al Teresa.
Yes, dankon Teresa.
Ni, domo fit, domo. Yeah. La bambu.
La
ah, bambu. Preferata canto de mi.
Yes, io mette.
Electu cun danzisto! Por danza di la bambole, se sta fiero, pure retro da charmo, pure retro da charmo, un pentolemo, alla supro, la supro, alla supro, la supro, almeno sì, vai parito, parito, vai parito, parito, se vola sì, se vola sì, se vola sì. Danzu la bambole, danzu la bambole, danzu la bambole,
tam sulla bambo ratingi cielo, ratingi cielo, che tutta slerto, pune punto parego, pune punto parego, con supplemento alla supro, alla supro, alla supro, alla supro, al reno, cai fariccio, sparrito, cai fariccio, sparrito, si vola qui, si vola qui, si vola qui.
Do ni mallongigos la bambon, ĉar ni havas du anoncojn interesajn, ne tre gajajn, do unu ne estas. Temas pri Georges Lagrange, Esperanto-verkisto, akademiano, franca-esperantisto, membro de Franca Esperanto-Instituto kaj de diversaj Esperanto-asocioj, inter kiuj SAT kaj SAT Amikaro, kunvidinto de la Esperanto-centro Kvin Petalo. Li forpasis la 2 de majo en Bures, 75 jaraĝa. Kaj pro la grandega rolo kiun li ludis por Esperanto, temas pri tre grava perdo por la tuta Esperanto parolanto komunumo. Lia lasta kongreso kun ni okazis en Kapdagde, lia sanstato jam malebligis al li partopreni en tiu de La Roche-sur-Yon. Do tiu estas mesaĝo de kondolenco. Do kaj mi sed pli gaja novaĵo mi havas pri Eroskolo. Nau dec junai esperantistoi, mi legas el tiu venas el la reteo nun. Carola Anskog el Finlando esis motoro de esperantista seminario por europae lerneoi. Krom sia grupo partoprenis grupoi el Anglio, Polando, Slovenio, kai gastoi el Rusujo, Ukrainujo, kai Albanujo. En la seminario en Strasburgo dum tri tagoi okazis multai interesai programoi kai en la quara tago ciui partoprenis en la Europa Parlamenteo Eroskolon la 28 de aprilo. Pro intensa programo la geunuloi multi amicis cae interligigis. La fina angla cae pola lerneoi estis officiale invititae al Eroskolo cae sendis cefe Esperanto lernantoi. Do bona sperto causa sosec la jaran ripeton, do bonege, tu ne?
Yes.
Rapportis la totisla, tio.
Ni presco atingis la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi alla programo, transdoni informoi au simple contacti nin, bon volu usi la sequan retadreson stepskank.helico.hotmail.com. Por ausculti nin, iam ain dum la semaino iru alla adreso www.3zozo.com.au. If you are a new listener and can't speak Esperanto yet, but would like to know more about the language, its speakers, and the different events, look up in the white pages in your nearest federal capital city under Esperanto. Also, if you want to listening and would like to learn Esperanto and also would like to be a part of the social life of the Victorian Esperanto Federation, ring Stephen Pitney. He is the Melbourne Esperanto. He is a publicity officer of the Melbourne Esperanto Association. The telephone number is 98196535. 98196535. He provide more information. So, just let it out on the miles.
Pardon me, Jennifer?
Yes.
Tu daus la leon nascis min.
Isoho, haero ho.
Nostalgio hoces min.
Isoho, haero
ho. Isoho maristoi vi.
Isoho, haero ho.
Isoho cantades mi. Al tu daus la leo, yet bono, yet cais, yet sanna. Isoho, haero ho. Min nadu di transamma. Al tu daus la leo. Isoho maristoi vi. Love comes from the material
ni hisoho hauho preti kono soji ni aura sa ni yo ni no maku koi.